VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kenaikan harga BBM belum lama ini menambah dilema pengguna kendaraan bermotor dalam memilih bahan bakar. Apakah mementingkan harga yang ekonomis atau performa dan efisiensi kinerja mesin kendaraan dalam jangka panjang? VOA mengajak Anda mempertimbangkan pilihan tersebut. Pilihan untuk menggunakan bensin beroktan rendah yang lebih murah memang solusi jangka pendek yang diambil banyak orang untuk menghemat pengeluaran. Namun, pilihan itu berimbas pada kondisi kendaraan dalam jangka panjang. Menurut aktivis dunia otomotif Indonesia, M. Indra Prasetyo, dua hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat oktan bensin adalah kapasitas mesin dan usia kendaraan. Pebalap mobil yang juga sempat menjadi manajer Fastron World Rally Team sekaligus co-driver Rifat Sungkar saat menjuarai sejumlah seri balap Rally of America pada tahun 2013 ini mengatakan bahwa hal tersebut kini sudah diregulasi oleh pemerintah.
Sekarang kebijakan di Indonesia adalah mobil 0 sampai 1500 cc masih diperbolehkan menggunakan bensin Pertalite. Bensin Pertalite itu bensin dengan oktan 90, tapi mobil di atas 1500 wajib menggunakan bensin non Pertalite. Pilihannya apa? Ada Pertamax. Pertamax itu oktannya 92. Kemudian ada Pertamax Plus, oktannya 95. Sama juga kalau untuk mobil diesel, kita disarankan menggunakan Pertamina Dex.
Menurut Indra, yang juga menjabat Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor Ikatan Motor Indonesia atau IMI, perbedaan oktan akan lebih terasa ketika memacu kendaraan dalam ajang kompetisi, karena akan mempengaruhi tenaga mesin maupun performa kendaraan. Namun, untuk penggunaan sehari-hari, Indra menyarankan untuk memperhatikan spesifikasi yang dibutuhkan kendaraan.
Gua menyarankan sih bensin yang direkomendasikan oleh merek mobil tersebut. Karena ada beberapa juga, bukan beberapa, mungkin sudah hampir semua merek kendaraan yang baru-baru ya, sudah menganjurkan menggunakan bensin dengan standarnya mereka. Apalagi mobil-mobil mewah ya, mobil-mobil premium itu sudah harus menggunakan bensin minimal Pertamax. Karena kalau tidak menggunakan itu, besar kemungkinannya warantinya tuh gugur.
Hal tersebut juga disetujui oleh Rifat Sungkar yang menganut prinsip efisiensi dalam berkendara dan selalu mengikuti rekomendasi bahan bakar sesuai dengan kemampuan terbaik dari mesinnya.
Jadi nggak selamanya kalau lu beli bensin lebih murah itu ujungnya jatuhnya lebih irit. Tapi sebetulnya performa optimal dari mesin tersebut yang membuat distance dari penggunaan bahan bakar per liter jadi lebih baik.
Pebalap nasional yang juga menjabat Wakil Ketua Umum IMI bagian mobility ini menjelaskan bahwa konfigurasi mesin mobil-mobil zaman sekarang sudah dapat menyesuaikan pengeluaran tenaga sesuai dengan kadar oktan yang diberikan. Jadi dampak dalam performa yang akan dirasakan pengendara cukup signifikan.
Signifikan lah, karena semakin tinggi oktannya, sebetulnya hal yang akan terjadi dalam mesin ini, pembakarannya jadi lebih baik. Kalau pembakaran lebih baik, yang menjadi hasil adalah ya tenaga maksimal, bahan bakar optimal.
Sebagai penikmat dunia otomotif, Ferdi Hasan juga sangat patuh terhadap spesifikasi yang telah menjadi tuntutan merek mobil-mobil miliknya.
Ya mungkin saat membeli suatu mobil jenis tertentu, kita menanyakan atau mungkin membaca manual apa yang disarankan untuk kendaraan tersebut. Ya tujuan utamanya adalah tentunya untuk performa dan juga efisiensi. Kalau tidak sesuai mungkin bisa kehausan atau juga ada kerusakan internal, atau sebaliknya kalau terlalu tinggi mungkin pembakarannya tidak maksimal. Itu saja sih.
Menurut presenter dan MC yang menyukai warna hitam untuk hampir semua koleksi mobilnya, ia dapat dengan jelas merasakan beda efek oktan pada mobil-mobilnya.
Ya, perbedaan performance dapat dirasakan. Dulu pernah soalnya ada salah satu pegawai yang membawa mobil itu tidak mengisikan bensin sesuai dengan apa yang seharusnya gitu ya. Ya ada kendala akhirnya di setelah jangka panjang ya, kehausan dan lain sebagainya. Masalah seperti itulah yang timbul.
Dalam pernyataan pada situs webnya yang dirilis belum lama ini, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk mengisi BBM sesuai ketentuan yang tertera dalam buku panduan kendaraan bermotor. Karena pabrikan telah menyesuaikan bahan bakar yang cocok sesuai jenis kendaraan. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia. The Voice of America.
VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sementara kemarau di California semakin memburuk, semakin banyak komunitas pedesaan yang kehabisan air. Penggunaan air tanah secara besar-besaran telah membuat persediaan air tanah semakin menyurut dan tidak dapat digantikan oleh air hujan dan salju. Hampir 1.200 sumur air telah mengering tahun ini di seluruh negara bagian California, naik 57% dari periode yang sama pada tahun lalu menurut data negara bagian. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA. Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, wilayah pertanian produktif, di mana para petani lebih bergantung pada air tanah karena mereka tidak mendapat cukup air dari waduk-waduk negara bagian yang juga mengering. Thomas Kairas mengatakan properti yang ia sewakan kepada satu keluarga beranggotakan 8 orang biasanya mendapatkan air dari sumur milik tetangganya. Namun sumur air itu mengering 2 tahun lalu. Kairos telah berupaya agar kabupaten menyediakan tangki penyimpanan air dan mengirim air. Penyewanya kini harus mengisi air di ember sebanyak 19 liter di rumah tetangga dan mengangkutnya dengan mobil setiap hari. Mereka menggunakan air itu hanya untuk memasak dan mandi. Kairos mengatakan,
"They're surviving. Bringing water from a neighbor."
Mereka dapat bertahan dengan mengangkut air dari tetangga sekitar 450 meter dari sini. Saya yang membayar biaya air kebutuhan mereka. Mereka mengangkut air setiap hari.
Keluarga Elaine Moore memiliki pertanian almond di Central Valley. Dua dari sumur-sumur air mereka telah kering pada musim panas ini. Ia juga menyediakan air bagi tetangga-tetangga yang sumurnya mengering. Elaine Moore mengatakan,
"This year we've actually lost two wells within this last month."
Sumur-sumur itu mengalami kekeringan parah sejak tahun lalu. Kami tidak mendapat banyak hujan dan salju. Tampaknya akan sama saja pada musim dingin ini. Kami mungkin harus mengebor sumur air baru.
Krisis air tanah paling parah terjadi di San Joaquin Valley, yang merupakan jantung pertanian California, yang mengekspor buah-buahan, sayuran, dan kacang-kacangan ke seluruh dunia. Menyusutnya persediaan air tanah mencerminkan parahnya kemarau di California yang kini memasuki tahun ketiga. Menurut Badan Monitor Kemarau Amerika Serikat, lebih dari 94% California mengalami kemarau parah. Sebagai akibatnya, petani hanya mendapat sedikit air dari waduk yang menyusut. Mereka memompa lebih banyak air tanah untuk mengairi tanaman mereka. Hal itu menyebabkan menyusutnya air tanah di seluruh California. Data negara bagian memperlihatkan 64% sumur air berada pada tingkat air di bawah normal. Kekurangan air telah mengurangi produksi pertanian di kawasan itu karena petani terpaksa membiarkan kebunnya tidak ditanami dan membiarkan kebun buahnya layu. Pemerintah mengadakan program bantuan berupa pemberian air minum botol dan pengisian tangki air secara rutin dengan truk bagi warga yang memiliki sumur kering. Selain itu, negara bagian juga menyediakan dana untuk mengganti sumur yang kering, namun harus menunggu cukup lama untuk mendapatkan yang baru. Sekian laporan tim VOA, Lea Johannes, Washington DC.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penyediaan tempat sampah berteknologi tinggi di Kenya mendorong warga untuk memilah sampah sekaligus menggiatkan daur ulang. Tempat sampah ini dilengkapi layar yang menampilkan informasi mengenai pembuangan sampah. Penggunanya mendapatkan koneksi internet gratis dengan menggunakan tempat sampah itu. Berikut laporan selengkapnya. Seperti banyak negara lain, Kenya berupaya keras mengatasi masalah plastik dan menangani sampahnya. Tetapi satu penemuan, tempat sampah pintar Tibin, telah membantu mengatasi masalah tersebut. Tibin kini terpasang di luar Juja City Mall di Kabupaten Kiambu. Penemunya, Edi Gitonga, mengatakan,
Tibin adalah tempat sampah pintar yang akan membantu mendidik masyarakat mengenai cara memilah sampah dari sumbernya. Untuk meminimalkan 95% sampah yang berakhir di tempat-tempat pembuangan dan untuk meningkatkan kegiatan daur ulang, ini akan memberi keuntungan ekonomi bagi generasi muda dan negara kita.
Layar di tempat sampah itu menampilkan pesan dan informasi mengenai cara tepat untuk membuang sampah dan apa saja yang dapat dipilah. Untuk mendorong warga menggunakannya, Gitonga melengkapinya dengan layanan ekstra berupa koneksi internet, hal yang biasanya tidak bakal ditemukan di tempat sampah.
So the Tibin has inbuilt Wi-Fi. We've got smart screens on it.
Tibin memiliki Wi-Fi terpasang. Kami lengkapi layar pintar di tempat sampah yang sepenuhnya menggunakan daya sinar matahari dan kami memiliki penerangan jalan serta CCTV.
Ia menyelesaikan pembuatan tempat sampah itu pada Juli 2021. Tibin ditempatkan di beberapa lokasi sebelum akhirnya dipasang di luar Mall Juja. Sejauh ini baru ada satu Tibin, tetapi sudah ada rencana untuk memasang 10 lainnya di mal-mal di Kiambu dan Nairobi. Joseph Nicholas, pengunjung rutin mal di Juja, mengatakan,
"This machine, it's very nice. I really like.
And what mesin ini sangat bagus. Saya sangat menyukainya. Yang saya suka adalah setiap kali saya datang ke sini, saya membuang sampah tanpa membayar dan saya mendapat Wi-Fi gratis tanpa gangguan apapun."
Manajer Juja City Mall, Pensquela Wang, juga terkesan oleh Tibin. Sebelum ada tempat sampah pintar itu, ujarnya, semua jenis sampah dijadikan satu dan dibuang ke satu tempat. Sekarang sampah tersebut dapat dipilah. Kelebihan lainnya adalah tempat sampah itu menyediakan Wi-Fi gratis. Orang-orang, terutama pelajar, dapat datang dan memanfaatkan Wi-Fi gratis tersebut. Tibin juga memiliki layar yang mendidik masyarakat tentang cara memilah sampah. Lanjutnya, Kenya telah memperkenalkan beberapa hal untuk menangani masalah sampahnya. Pada tahun 2017, pemerintah memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai. Pada tahun 2020, mereka bertindak lebih jauh dengan memberlakukan larangan penggunaan plastik sekali pakai di tempat-tempat yang dilindungi. Ini mencakup taman nasional, pantai, hutan, dan wilayah konservasi. Pakar ekonomi lingkungan hidup Teddy Kinyajui berpendapat, penemuan seperti Tibin turut berperan dalam membersihkan Kenya dari sampah. Menciptakan lingkungan yang bersih dan aman merupakan target yang dituju Kenya pada tahun 2030 yang dimuat dalam program pembangunan jangka panjang negara itu. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Australia, harga sewa dan harga rumah melonjak tajam, suku bunga naik, dan inflasi sangat tinggi. Tidak ada harapan bagi mereka yang berharap untuk membangun atau melengkapi rumah mereka. Namun di kota Adelaide, Australia Selatan, sebuah badan amal berharap dapat mengubah hal tersebut, yaitu dengan menawarkan bahan bangunan dengan harga murah kepada mereka yang membutuhkan. Berikut laporan selengkapnya. Toko barang bekas yang satu ini tampak lain dari biasanya. Toko yang terletak di kota Adelaide ini tidak menjual pakaian-pakaian bekas, namun menjual bahan-bahan bangunan bekas dan baru dengan harga diskon. Di dalam toko yang didirikan oleh Badan Amal Habitat for Humanity Australia, para pengunjung dapat menemukan berbagai bahan bangunan seperti papan lantai hingga pipa ledeng. Berbagai lampu, perlengkapan kamar mandi dan furniture juga tersedia dan biasanya dijual hanya setengah dari harga pasaran. Debbie Richardson, seorang pengunjung toko, mengatakan,
"Really surprised at how cheap things have been here, and it just gives you an opportunity to perhaps buy."
Saya merasa terkejut betapa murahnya harga barang-barang di sini, dan ini memberi kita kesempatan untuk membeli sesuatu yang mungkin kita harus menabung sebelumnya, atau kalau tidak, kita tidak akan membelinya sama sekali.
Inisiatif ini telah dilakukan selama 15 tahun oleh organisasi nirlaba Habitat for Humanity. Louis Hay dari Habitat for Humanity Australia mengatakan,
"The money that we raise here is what will go back into our program. So it will go back into the building the homes for disadvantaged and for
Dana yang kami galang di sini akan dikembalikan ke program kami. Jadi itu akan digunakan kembali untuk membangun rumah bagi mereka yang kurang beruntung dan apartemen."
Organisasi Habitat for Humanity Australia sejauh ini telah membangun lebih dari 40 rumah dan apartemen bagi warga Australia Selatan yang berjuang untuk mendapatkan tempat tinggal. Toko amal itu terbuka bagi siapa saja yang kini sedang menghadapi kenaikan biaya hidup. Banyak manfaat yang didapat dari toko amal ini, menurut Debbie Richardson.
Knowing that what you buy, that the money goes to, you know, housing people. So as well as feeling good about keeping things from landfill and having a nice buy for your house.
Ketahuilah bahwa uang dari barang yang Anda beli akan digunakan untuk membangun perumahan bagi orang-orang yang kurang beruntung. Selain itu, dapat mencegah orang-orang membuang barang bekas ke tempat pembuangan sampah. Dan Anda juga dapat membeli barang-barang masih bagus untuk rumah Anda.
Dewan Kota setempat juga berharap toko amal itu dapat menjadi pusat bagi daur ulang. Wali Kota Port Adelaide, Claire Bone, mengatakan,
"Why would we put something out into the dump if we can actually use it and put it to good use?"
Mengapa kita harus membuang sesuatu ke tempat pembuangan sampah jika kita ternyata dapat menggunakannya dan memanfaatkannya?
Dua toko amal lainnya akan segera dibuka di negara bagian Victoria. Sekian laporan tim VOA, Leah Johannes, Washington DC.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.